da 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 da.
Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu o discuție cu artistul Marius Bercea și galeristul Andrei Ieța. Galeria Ieța din Timișoara se pregătește să deschidă un spațiu permanent în București și marchează acest moment printr-o expoziție personală a artistului Marius Bercea. Vernisajul expoziției a avut loc pe 17 mai la Scânteia Plus de la Casa Presei Libere. Inspirându-se conceptual din teatrul absurdului practicat de Eugen Ionescu în piesa Noul locatar, expoziția lui Marius Bercea transformă spațiul expozițional într-un decor scenic în care pictura și obiectul joacă roluri esențiale într-o dramaturgie vizuală a alienării, a acumulării și a reflexiei asupra condiției umane. Așa cum personajul lui Ionescu, un chiriaș care este devorat de un apartament care devine tot mai sufocant, la Marius Bercea, privitorul este invitat să pășească într-o lume stratificată, teatralizată, unde lucrările funcționează ca panouri de scenă, iar recuzita contribuie la construcția unei compoziții vizuale copleșitoare într-un spațiu generos. Vă propun să-l ascultăm, pentru început, pe galeristul Andrei Ieța.
Ultima oară când ne-am întâlnit la Timișoara, am povestit exact despre acest următoare super expoziție, surpriză, care atunci cred că a fost chiar pentru tine prima oară când am declarat cine este artistul surpriză, care este Marius Bercea. Expoziția a luat naștere acum 3 ani, trebuia să se întâmple în timpul Capitalei Culturale și trebuia la vremea respectivă să aleagă ca și curator pe Teuș Logar, curator care la vremea respectivă chiar curatoriase expoziția lui Ovidiu Șandor, colecția lui Ovidiu Șandor din Praga. În Praga, descoperindu-ne cumva afinitățile, spre exemplu, și care le împărțim cu Teuș, am luat decizia să facem această expoziție împreună în spațiul din Timișoara, la vremea respectivă gândind-o cumva într-o altă, la altă scară, multe dintre lucrurile care se regăsesc în București, dar bineînțeles nu toate. Adevărat a fost provocarea că a venit rugămintea lui Ovidiu Șandor de a integritate Fundației Art Encounter să facă prima mare expoziție Marius Bercea în Timișoara. Iar toate lucrurile cum se întâmplă de obicei bine, această rugăminte a coincis cu dorința noastră de a face un prim pas către București. Speram la vremea respectivă să fie chiar spațiul nostru definitiv. Nu este încă spațiul nostru definitiv, dar va fi în curând spațiul nostru definitiv în București. Și am zis, cum există o vorbă în engleză, go big or go home. Și am zis, nu putem deschide o galerie în București decât în contextul în care am arătat un artist mare, important, care nici n-a mai fost expus în București în ultimii 20 de ani.
Aici suntem în spațiul Scânteia Plus, iar galeria, avem voie să spunem, va fi cu un etaj mai sus, la fel de înalt va fi spațiul și acolo? Câți metri avem aici?
8 metri,
ia să zic aproape 10, deci suntem în aproape 10.
Dar este un spațiu monumental, mie mi-aduce foarte multe aminte de Berlin, există acolo, chiar Marius a avut o galerie care s-a numit Blaine Southern, care avea un spațiu de așa, era un pic mai înalt, avea 15 metri înălțime chiar, și era așa, avea aerul de catedrală aproape, iar această expoziție care vă va povesti Marius în detaliu este destul de scenografică, cu lumini alese, am schimbat foarte mult spațiul celor de la Scânteia Plus, ea a găzduit încă două expoziții anterior, cu tot complet altă atmosferă și cu tot cu altă, să spunem, ambianță.
Cum l-am putea prezenta pe Marius Bercea pentru cei care nu au avut până acum contact cu el sau cu lucrările lui?
Din punctul meu de vedere, poate să fie subiectiv, dar cred că nu este, este unul dintre cei mai mari pictori români, full stop, și atât. E adevărat că atunci când îți place un artist și când chiar eu am visat să am o lucrare de-a lui Marius Bercea prin 2007-2008, l-am cunoscut, el a fost și este o persoană foarte generoasă și când am fost student la Londra m-a susținut, mi-a prezentat oameni, am cunoscut mulți oameni, mi-a prezentat artiști cu care astăzi lucrez. Din punctul ăsta de vedere ne leagă o prietenie destul de lungă. Dacă să-ți răspund la întrebare, eu cred că unul dintre cei mai importanți pictori români ai noii generații, bineînțeles, din școala de pictură de la Cluj, alături de Adrian Ghenie, Victor Mann, Șerban Savu, Ciprian Mureșan, Mircea Suciu, Marius Bercea, nu în ordinea asta. Pentru mine ordinea e un pic diferită, mult diferită chiar. Probabil că la ora actuală probabil că este, nu știu, poate al treilea cel mai valoros artist contemporan român în trăind de România.
Până când va fi deschisă expoziția de aici?
Până în 13 iulie și se poate vizita de joi până duminică în orarul 12:08.
Puneți pinul bine pe hartă la Scânteia Plus ca să ajungeți acolo unde trebuie.
Așa este, că dacă cu orice aplicație de ride sharing alegeți Scânteia Plus, veți ajunge la destinație, e bine.
Practica artistică a lui Marius Bercea se desfășoară în jurul unei interacțiuni active cu un cadru natural și urban aflat în continuă schimbare. Picturile sale înfățișează adesea peisaje urbane imaginare, interioare și exterioare ieșite din comun, ori cadre naturale luxuriante, hiperbolizate, locuri în care timpul fie pare să se fie oprit, fie te poartă înapoi în trecut. Aceste scene evocă o anumită nostalgie, dar în același timp fac trimitere la un viitor incert și reflectă complexitatea societăților care se transformă în tranziție. Elementele arhitecturale din lucrările sale, uneori grandioase și impozante, alteori fragile și aflate pe punctul de a se nărui, servesc ca metafore pentru schimbările sociale și istorice mai ample care caracterizează locurile în care artistul a lucrat încă de la început. Îl ascultăm pe artistul Marius Bercea.
Marius Bercea, ne vedem la București, la Scânteia Plus, după fabuloasa expoziție de anul trecut de la Art Encounters, într-un spațiu imens, înalt, de cam 8-10 metri, 8 metri, am înțeles,
7 metri,
doar 7? Doar
7? Da.
Înțeleg
da,
că
la,
nu e...
L-am domesticit.
Da, înțeleg că nu e pentru prima oară că aveți de-a face cu spații atât de înalte.
Da, tipul de spații de intimidante, mai ales pentru practica unui pictor care operează cu tehnica tradițională bidimensională, cumva, devine cumva problematică. Iar în cazul de față am mers foarte, foarte mult pe componenta asta a flerului. Eu n-am mai fost niciodată la Scânteia Plus și am văzut spațiul doar din fotografii, filmări și planurile arhitecților. Și atunci încercat cumva să adaptez aceste scenarii ca și scară în funcție de spațiul de la Scânteia. Așadar, am agreat în final cumva să merg exact cu dimensiunile pe care ți le oferă un spațiu locuit, cu o înălțime de 2,5 metri, 2,60 metri. Și surpriza a venit doar în momentul în care am început să le asamblăm, pentru că nu le-am preasamblat în atelier, deci nu știam ce fel de rapoarte cumva se creează. În a doua situație, cumva, care a fost extrem, extrem de provocatoare, a fost relația între luminile cumva artificiale, spoturile astea, și dialogul dintre o expoziție diurnă și o expoziție nocturnă. Am încercat cumva să temperez și să moderez și să mediez cumva negocierea asta între zi și noapte, încercând să închid sursa luminoasă de la aceste geamuri de foarte, foarte mari.
Mărturisesc că mă așteptam să văd pictură, dar văd mult mai mult decât pictură. E o bucurie această instalație. Poate luăm câteva lucrări și poate îmi povestiți câte ceva despre ele, pentru că am deschis o poartă.
E într-adevăr o expoziție în care sunt recuperate mai mult recuzita pe care o foloseam pentru a face picturi. Această recuzită, pe lângă oarecare fizicalitate, reține de anumite texturi cu care lucrez în mediul bidimensional, anumite relații cu lumina rece ale electricității dată de neoane sau de aceste light box-uri care sunt niște cutii luminoase, care sunt fotografii luate din arhivă, anumite elemente care vin până la urmă ca o extensie a apropierii față de un anumit tip de design de anii 50-60 care m-a preocupat, câteva elemente cumva care țin și de ceramica specifică Californiei din acea perioadă. Mai apar câteva noi elemente care înseamnă un mic film o serie de lucrări, fotografii editate dintr-o arhivă foarte, foarte mare, cumva care descriu aproape într-o cheie vizuală un On the Road al lui Jack Kerouac. După care trecerea a fost cumva timidă de la bidimensional la 2.5 și am aceste figuri cumva tăiate care au părăsit picturile și s-au relocat într-un spațiu liminal și după care am fost încurajat, m-am auto-încurajat cumva să merg către spațiile cumva în care spațiile domestice acestor figuri.
M-au intrigat personajele dumneavoastră pentru că ele sunt în spațiu, ele sunt prezente, dar n-aș vrea să spun o prostie, dar există și o formă de absență acolo.
E un pic, poziționarea lor e un pic incertă, într-adevăr. Nu știi dacă sunt într-un anumit pasaj, pleacă dintr-un spațiu liminal și intră într-un alt spațiu, au părăsit pictura sau se reîntorc în pictură. Și foarte, foarte bună observația pe care ați făcut-o, pentru că sunt figuri ale generației crescută în tranziție, ale căror repere vis-a-vis de trecutul recent nu sunt extrem de solide, iar viitorul este incert. Așadar, asta ar fi o explicație, să spunem.
Iar această lucrare, care este foarte surprinzătoare, poate putem să o descriem puțin, are un nume?
Personified Tonic Monday se numește.
Așa.
Și lucrarea vine după o schiță pe care am făcut-o în mașină, într-un trafic, fiind înconjurat de toate aceste icon-uri din astea ale consumerismului, un desen mic acolo pe perete. Mm-hmm. Și după un test al timpului am decis cumva să îi dau o tridimensionalitate cumva într-o cheie, să spunem, mai ironică. Bineînțeles că apar câteva chestiuni citaționismul ăsta cumva din arta clasică, adică face o referință la Botticelli, relația asta figurii cu cercul, da, scoica cu cercul, hamburgerul.
În acest caz este un hamburger.
Da, e un hamburger, da. La fel, un soi de coreografie statică după Mica Sirena din Copenhaga, după care face referință cumva și la tipul de design futurist de anii 70 și probabil că sub această lumină cu acest cod vestimentar are aerul unui stop cadru cumva dintr-un film de Wes Anderson.
Ați spus de la început că sunt personaje, au o identitate, au o viață, au un trecut, poate chiar și un viitor. Sunt personaje care revin în lucrările pe care le aveți?
Da, sunt cam aceleași personaje cumva despre care am discutat și anul trecut la Timișoara. Le relochez cumva în situații puțin diferite.
Avem un aer așa de cunoștință, ne știm de ceva vreme, nu?
Exact.
Aș vrea să mai alegem o lucrare, să fie ultima, pentru că suntem în 2 zile de vernisaj aici la București și cred că sunteți deja obosit și toată lumea vine să vorbească cu dumneavoastră. Am remarcat în anumite dintre lucrări peisajele acelea luxuriante, americane, cu palmierii, dar alegeți-mi una.
Zona aceasta din dreapta, într-adevăr, folosește un soi de iconografie absolut familiară tuturor a Hollywoodului și atunci, ca și ingrediente, o anumită incidență a luminii într-o piscină cu anumite elemente care țin până la urmă de un mid-modern design, deja pot să stabilească locația cu precizie. Și, într-adevăr, cum ați spus, e vorba de un fel de icon din ăsta american.
Și avem acolo acele două lucrări, o fotografie în tandem cu o pictură.
O pictură, exact.
Ce poveste e acolo în spate?
E un soi de declarație în care pictura pe care am început-o și cumva s-a modificat stilistic, practica pe care o aveam încă din anul 2000, 2013-2014 se datorează tocmai incidenței care am avut-o cu un nou spațiu cultural pe care îl descopeream pas cu pas. Și de aceea cumva am dorit cumva tipul ăsta de juxtapunere.
Aceeași senzație am avut-o și eu și caut similitudine, dar parcă trece, povestea se duce mai departe. Aici este realitatea, acolo este filmul. Două cuvinte și despre acea lucrare, miniatură.
Miniatură e probabil un soi de kilometru zero pentru tipul ăsta de instalație. Adică tipul ăsta de colaj analog pe care îl fac cu șurubelnița, foarfeca și cu hârtia, reprezintă cumva punctul de plecare pentru extinderea acestui proiect tridimensional, scenografic, dioramă, props, cum doriți să-l numiți.
Este o expoziție absolut fascinantă. Ca să încheiem, mă întreb unde este faimosul Grid de la Cluj?
Nu știu, da, e bună întrebare. Cred că e peste tot cumva, însă da, primul strat este acest gri care cumva transpare și cumva respiră.
Serios?
Da.
Există?
Există, da. Fundalul alb e totdeauna un fundal din ăsta intimidant cumva. Și
atunci faceți un gri întâi peste.
Exact.
Mulțumesc foarte mult.
Și eu mult de tot.
Marius Bercea, născut în Cluj-Napoca în 1979, a studiat la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Alături de Adrian Ghenie, Victor Mann, Șerban Țavu și Ciprian Mureșan, este considerat unul dintre cei mai importanți artiști ai Școlii de la Cluj, un grup de artiști care s-a coagulat în Cluj-Napoca după Revoluția Română din 1989. Subiectele lucrărilor sale sunt adesea plasate în decoruri decorative, dar degradate, reflectând natura intimă și profund autobiografică a operei sale. Realitatea și ficțiunea, creșterea și decăderea, memoria personală și istoria colectivă se ciocnesc în scenele fragmentate ale artistului, în care peisajele luxuriante, arhitectura impunătoare și siluetele evazive coexistă într-un echilibru precar. Expoziția New Tenant, Sunshine Noir, poate fi vizitată la Scânteia Plus de joi până duminică, între orele 12 și 20, până pe 13 iulie. Accesul este liber. Mai multe detalii despre activitatea galeriei IEța vă invit să găsiți pe site-ul iețagallery.com. Și vom încheia cu o discuție cu Cristian Avram, director general adjunct al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Pretextul discuției noastre a fost recenta premieră a operei Aida de Giuseppe Verdi, într-o nouă producție aniversară.
Aș fi vrut întâi să știu dacă mai există vreo reprezentație în perioada imediat următoare.
Nu, momentan ne pregătim de închiderea stagii unii cu Festivalul Internațional Opera Aperta, ce va avea loc în perioada 23-29 iunie, iar Aida cel mai probabil în anul următor calendaristic, deci nu în lunile septembrie-decembrie, pentru că acolo deja avem alte planuri pentru două premiere, una de balet, una de operă, și apoi urmează perioada de Crăciun, unde suntem nevoiți să programăm spărgătorul de nuci și concertele tradiționale.
Am înțeles. Bun, atunci povestiți-mi puțin cum a fost la Aida, pentru că îmi imaginez că ați fost în sală.
Am fost în sală la ambele reprezentații, atât sâmbătă 24, cât și duminică 25 mai. Nu vreau să fiu, să țin partea instituției pentru care lucrez, dar a fost extraordinar. Mi-am propus să nu merg la nicio repetiție, nu am vrut să văd nimic. Am văzut doar niște poze cu decorul și i-am văzut pe colegi plimbându-se pe holuri în costume, dar sigur că în momentul în care se ridică cortina și vedem totul în lumină și în proiecții și în un ecran gigant LED, lucrurile arată complet diferit. Au fost două seri minunate, au fost două săli pline de oameni care și-au dorit să fie alături de noi, să sărbătorim 105 ani de la prima reprezentație a noastră, care a fost tot cu Aida. Și am avut două distribuții extraordinare, atât sâmbătă cât și duminică.
Da, mă pregăteam să vă întreb ce reprezintă de fapt Aida pentru Opera Națională Cluj, dar reprezintă pe undeva e actul de identitate al operei, pentru că opera când s-a deschis cu Aida.
Da, prima instituție lirică înființată în România, la un an după Marea Unire, În septembrie 1920 este actul de înființare atât al nostru, cât și al Teatrului Național Lucian Blaga, dar și al Conservatorului, astăzi Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. Avem acest destin comun, cele trei instituții, dar până în 1920 nu au fost spectacole, au fost niște concerte. Până în 1920 a durat puțin organizarea. A durat să se găsească acei muzicieni care își doresc să formeze un nou ansamblu numit Opera Națională Cluj la momentul respectiv. Și s-a deschis cu AIDA, cu o distribuție formată din, nu știu, Elena Roman cânta AIDA și Lia Popamneris, iar Constantin Pavel Radames, o distribuție stelară și atunci. Deci pentru noi, pentru Opera Națională Română din Cluj-Napoca, AIDA înseamnă începutul. Și un lucru foarte interesant este că pe parcursul existenței noastre de 105 ani, această producție pe care am prezentat-o publicului în weekend este a treia producție de AIDA din istoria noastră. Prima, de la 1920, a avut o viață foarte lungă, în jur de 50 de ani, iar următoarea a trăit, ca să spun așa, până în 2019, când a avut ultima reprezentație. Noi sperând la momentul respectiv că în 2020 vom putea produce un spectacol de AIDA la 100 de ani, nu la 105 ani, dar din păcate pandemia de COVID ne-a strigat planurile.
Ascultându-vă, mă întrebam cât îi trebuie totuși unui spectacol ca să rămână amprentat așa în memoria spectatorului, pentru că, iată, acum ați avut cu această nouă AIDA două reprezentații, altele le putem aștepta abia anul viitor calendaristic. Deci, care este durata de viață, de fapt, a unui spectacol, dincolo de ceea ce ne rămâne nouă, așa în suflete, când asistăm la un spectacol care ne place?
Durata de viață noi sperăm să fie cât mai lungă, pentru că pe lângă efortul logistic este și un efort financiar să producem un spectacol astăzi în 2025. Dacă ne gândim la numărul mare de costume, decorurile sunt impresionante, cel puțin în cazul acestui spectacol AIDA și nu numai, dar și în cazul ultimelor premiere pe care le-am avut. Anul trecut am avut Boema, Tosca pentru anul Puccini. Înainte am avut Fanciulla del Vest. Toate aceste producții sunt noi și chiar dacă nu sunt niște producții de regie, cum se numesc ele în afara țării, și anume niște producții contemporane în care vedem lucruri foarte contemporane pe scenă, ele sunt niște producții clasice care folosesc niște mijloace moderne și atunci asta ridică niște costuri, evident. Legat de durata de viață, noi ne dorim ca această AIDA să aibă o durată de viață de minimum 50 de ani, pentru că așa este tradiția și ne-ar plăcea să putem să o respectăm în primul și în primul rând. Iar în al doilea rând, oamenii vin de cele mai multe ori și ne spun: vreau să revăd AIDA sau vreau să revăd Tosca, dar, de exemplu, să invitați pe X sau Y în rolul AIDEI. Și atunci oamenii se obișnuiesc cu o anumită producție și își doresc să vadă interpreți diferiți pe anumite roluri. Noi avem, de exemplu, cred că la ora actuală, cea mai veche producție a noastră este cu My Fair Lady, musicalul My Fair Lady, care s-a născut în 1986. Sigur că ele sunt întreținute și sunt reparate și sunt vopsite și revopsite și costumele sunt refăcute, dar producția originală s-a născut la 1986.
Publicul dumneavoastră e un public din oraș, dar bănuiesc că vin și din țară.
Funcționăm într-un fel foarte, foarte special pentru că în Cluj mai există opera maghiară de stat. Sigur că politicile repertoriale sunt diferite, dar în Transilvania, următoarea operă este la Brașov, la o distanță destul de mare față de Cluj și de multe alte orașe mari din această zonă. Prin urmare, avem spectacole la care vin autocare întregi din județele limitrofe. Avem din Bihor spectatori despre care știm că vin. Avem parteneriate cu licee din Baia Mare sau din Bistrița, pentru care rezervăm locuri astfel încât să aibă acces cât mai multă lume din și din afara orașului. Noi ne bucurăm să avem parte de un public tânăr. Lumea, când se gândește de obicei la operă sau la un spectacol de operă, se gândește doar la peste o anumită vârstă. Nu vreau să dau cifre, dar se gândește...
Feriți-vă să dați cifre, că nu știți niciodată. Da.
Exact. Oamenii se gândesc că publicul de operă este format din persoane doar de o anumită... de peste o anumită vârstă sau cu o oarecare potență financiară, și noi încercăm să spargem aceste tipare. De aceea organizăm, așa cum vă spuneam, Festivalul Internațional de Operă, Opera Aperta, în care ieșim în stradă și demonstrăm tuturor categoriilor de vârstă că nu excludem pe nimeni și că opera este efectiv pentru toată lumea. Fiecare poate să găsească o latură a spectacolului de operă sau de balet în care să se regăsească și pe care să o guste. Și ne bucurăm foarte mult că sălile noastre sunt pline. Anul trecut 90% din spectacolele noastre au fost complet vândute, cu bilete epuizate. Asta ne bucură foarte tare. Noi ne-am dorit să facem și mai mult. Ne-am dorit să putem să reluăm, de exemplu, Aida în octombrie sau în noiembrie. Dar după cum știți, atât noi cât și opera din Timișoara și opera din Iași împărțim clădirile cu teatrele dramatice, în cazul nostru cu Teatrul Național Lucian Blaga, și atunci o astfel de producție durează foarte mult să fie pusă pe scenă, durează câteva zile, iar noi alternăm zilele aici la Cluj. O zi suntem noi, o zi este teatrul, și atunci în momentul în care se întâmplă un astfel de eveniment, există niște schimburi de zile, de spații. Teatrul Național are niște spectacole din nou foarte frumoase și nu putem să acapărăm doar noi scena mare.
Aș vrea să vă rog să-mi vorbiți puțin despre Opera Aperta, dar înainte poate câteva cuvinte despre distribuțiile acestor două aide pe care le-ați avut. Poate îmi spuneți așa ca un top personal, care au fost preferații dumneavoastră?
Top personal, nu știu dacă pot spune, așa cum vă spuneam, distribuțiile au fost diferite atât sâmbătă cât și duminică, dar în același timp am putut găsi și am putut lua cu mine acasă lucruri extraordinare din ambele spectacole. În prima seară, Aida a fost interpretată de Paula Iancic, o soprană extraordinară pe care am redescoperit-o după câțiva ani, n-am mai auzit-o în ultima vreme. Daniel Magdal, de la Opera Națională din București, a interpretat rolul lui Radamescu, o maestrie extraordinară. Apoi am Neris Liza Cadelnic, mezzosoprana noastră de aici, de la Opera Națională Română din Cluj, colega noastră care e un interpret foarte, foarte bun. Ramfis, marele preot, Corneliu Huțanu, din nou din casă, colegul nostru, un interpret foarte, foarte bun. Amonastro Florine Stefan în ambele seri, deși nu acesta era planul. Florine Stefan, managerul general al operei din Cluj, a interpretat acest rol inițial programat doar pentru sâmbătă, dar în urma unui accident nefericit la ultima repetiție generală, baritonul Sebastian Cătan a fost nevoit să se retragă. Prin urmare, Florin a trebuit să salveze și spectacolul de duminică, aflând asta vineri seara. A fost un efort și nu vreau să par deloc ipocrit, dar chiar a salvat spectacolul, pentru că orice schimbare majoră, mai ales la o premieră, pentru cineva care n-a repetat niciodată într-o regie și într-un decor nou, este aproape imposibilă. Apoi regele Egiptului, Petre Burcă, din nou colegul nostru, foarte apreciat de publicul cujan, și Florin Pop, respectiv Roxana Șelariu, a interpretat mesagerul și Marea Preoteasă, din nou colegii noștri. Duminică, în schimb, acesta este un obicei pe care ni l-am creat la Cluj, la Opera Națională. Încercăm să facem două premiere zile consecutive, cu două distribuții diferite, o distribuție a casei sau o distribuție mai legată de opera noastră și apoi în a doua zi o distribuție internațională. Miriam Clark, o soprană de origine americano-germană, a interpretat Aida, o voce imensă, o forță extraordinară. Apoi Radames, Samuele Simoncini, un tenor din Italia, din nou o forță extraordinară a vocii. Amneris Judith Kutashi, născută la Timișoara, cu o carieră imensă pe toate scenele lumii, recent la Metropolitan Opera din New York. Publicul a apreciat foarte, foarte mult interpretarea doamnei Kutashi. Apoi Ramfis, marele preot, Basul Roberto Scandiuzzi, cunoscut, iată, în toată lumea pentru interpretările sale, un mare prieten al operei din Cluj și ne bucurăm de această prietenie. Amonastro Florin Estefan și schimbarea a mai fost doar la Regele Egiptului, unde colegul nostru Simon Fișandor este cel care a interpretat duminică seara. Trebuie să-i menționez și pe cei care au creat acest spectacol, pentru că fără ei nu aveam un spectacol, și trebuie să încep cu Rareș Trifan, care este colegul nostru aici la Opera Națională din Cluj, este angajatul nostru ca regizor. El semnează atât regia artistică, dar și lighting design-ul și conceptul video. Iar scenografia este semnată de Adrian Damian, cu care suntem la a doua colaborare. Adrian Damian, cred că tocmai a fost premiat la gala premiilor Uniter. Nu e la primul premiu, este un scenograf foarte cunoscut în lumea teatrului. A făcut și la București un spectacol de operă. Ne bucură foarte tare că ideile lui extraordinare se îndreaptă și către lumea operei. Luiza Enescu a creat costumele, coreografia Dan Hașa și conținutul video, pe lângă Rareș Trifan, a fost și colegul nostru Magdi Hawaș. V-am spus foarte multe nume, unele dintre ele sunt sigur că ascultătorii dumneavoastră le cunosc și în momentul în care le-am spus, sunt sigur că a trezit în ei ceva, un gând sau o apreciere. Despre festivalul Opera Aperta, ce pot să vă spun este că luni vom lansa programul oficial, dar ce pot să vă spun, niște mici secrete. El se va desfășura între 23 și 29 iunie, imediat după Festivalul Internațional de Film Transilvania, cu care suntem parteneri și împărțim o parte din logistica din Piața Unirii. Pe scena din Piața Unirii în acest an vom avea spectacolele operelor din Iași, Calemogală Puccini cu soliștii și corul operei din Iași, dar cu orchestra noastră, dirijată de David Crescenzi. Vineri seara vom relua un spectacol, cred că după 12 ani de pauză, Maria de Buenos Aires, tango operita de Astor Piazzolla, cu mezzo-soprana Iulia Merca și un invitat special, Giancarlo Palena, un acordeonist și un bandeonist extraordinar. Apoi avem Baiadera a Operei Naționale Române din Timișoara, sâmbătă seara, și încheiem în forță cu Traviata, producția noastră a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, pe care am mai avut-o în aer liber în 2018, dar ploaia ne-a schimbat planurile și am fost nevoiți să ne oprim la actul 2. Între timp am schimbat tot conceptul, începând cu anul trecut, și orchestra nu se mai află în fața scenei, este protejată de ploaie, publicul o vede în continuare, dar putem să continuăm chiar dacă ploaia încearcă să ne schimbe planurile. Un alt lucru pe care aș dori să-l menționez, care mi se pare foarte interesant, este că în lounge-ul din Piața Unirii noi organizăm în fiecare an, începând cu ora 17, o serie de recitaluri. Iar anul trecut ne-am dat seama că este foarte, foarte cald să organizăm aceste recitaluri în timpul zilei, iar seara, evident, n-aveam cum să le organizăm pentru că erau spectacolele de la scena mare. Și atunci am inventat un concert care se numește Midnight Concerts, concertele de la miezul nopții. Și vom avea o serie de concerte care vor începe la miezul nopții în niște locuri inedite, spunem noi. Unul dintre ele este la muzeul Mina, muzeul de artă imersivă, unde vom avea Vivaldi recompus de Max Richter, un compozitor contemporan. Apoi avem într-unul dintre centrele comerciale din oraș, la miezul nopții, un concert care se numește Nocturne. Sigur că avem și nocturnele lui Chopin, dar și alte piese, un concert de pian cu un pianist pe care îl aducem din Mexico, Vladimir Petrov, se numește el. Avem în curtea interioară a unui hotel din centrul orașului un recital de harpă cu Alisa Sadikova, care este absolventă de Juilliard, New York. O interpretă de harpă foarte apreciată și începe să fie foarte cunoscută și în Europa. Dar avem și un spectacol de tango, tot în centrul comercial despre care vă spuneam, tot de la miezul nopții, cu orchestră live care cântă tango și cu comunitatea de tango din Cluj, care va anima prin dans acest spectacol. Ne-am gândit să încercăm să acoperim cât mai multe zone ale muzicii, iar motto-ul acestui an este muzica e pretutindeni. Și vă așteptăm cu mare, mare drag!
Cu Cristian Avram, director general adjunct al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, încheiem programul de astăzi. Mai multe detalii despre activitatea operei vă invit să găsiți pe site-ul operacluj.ro. Să aveți o după-amiază agreabilă,
un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață.